Want hartelijk welkom in die huis van die Here vanavond. Daar is nog een paar kies wat koffie kry daar achter. As jy 'n beker vol het, kom gesit gerus saam met ons en sing een paar liedjies saam. Ons gaan begin met lied 547. Alle volke, klap julle hande tot eer van God. Ons sing al drie verse 547.
Klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want hy is nuwe koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want die hemel koning skenk ons sy
Psalm 61, verlustig jou in hom en hy sal vir jou gee al die begeertes van jou hart. Antoinette, kyk, dit is die lang weergawe, hoor.
Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, staan vas in die naam van die Heer, staan vas in die kracht wat hy jou gee. Geen wapen die vijand in jou smeer sal slaan as jy vaststaan in die naam van die Heer.
Staan vast
in die naam van die Heer.
Staan vast
in die kracht wat hy jou gee. Geen wapen wat die vijand in jou smeer sal slaan as jy vaststaan in die naam van die Heer.
Verlossing, sit die waarheid om jou lyf, gepantser met gerechtigheid, en die skuld wat vrees bedryf.
Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, staan vast op die woord van die Heer. Staan vast in die kracht wat Jesus gee. Gaan voort onder die salwing van die Geest.
Jesus gee antwoord. Onder die salwing van die Geest is meer as toren al in die naam van die Heer. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom.
Ons sluit dan die voorafsang af met vlam 202. Hoe groot is ons God?
Goeienaand gemeentelede, broers en susters en vriende. Dit is my groot voorreg weer om vanaand hier by julle te wees. Kom ons word stil voor die Here. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het die hoeksteen geword. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan 'n loflied weer sing, nog 'n loflied.
Vlam 384, juig al wat leef.
Van Louis Brits. Ons gaan lees vanavond van ons skriflesing kom uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 10 baie bekende gedeelte 1 Petrus 2 vers 1 tot 10 nie vir allemaal nie, maar 1 Petrus 2 1 vers 1 tot 10 gaan ons lees. So die van julle wat Bybels het kan daar oopmaak. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid en die guns en die liefde en die genade en die grootheid. En hier, ons wil net weer vanavond kom buig voor u en u kom aan bid, Here, want u is waardig om aan bid te word. U is die skepper van die hemel en die aarde en deur u lewe ons, beweeg ons en is ons. En u geef ons alles wat goed is, Here, en ons kom bid. Dat ons hierdie goedheid nie sal verwerp nie, dat ons gebou sal wees op die fondament Jesus Christus en op die hoeksteen Jesus Christus. Here, ons kom bid dat u hierdie woord wat ons gaan lees vanavond sal oopbreek en dat ons u volgelinge sal wees, in Jesus se naam, amen. Ok, ons skrifgelesing kom uit 1 Petrus 2 van vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, heigelarij, jaloesie en kwaadpraterij. Soos pasgebore kinderkies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priester om te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie geld die woorde, die klip wat deur die bouwers afgekeur is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen hy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarinteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees tot sover. Nou die tema van vanaand se boodskap is glo in die hoeksteen wat Jesus Christus is en wees lewende stene in die geestelike huis van God. Nou Petrus het heel waarskynlik hierdie brief geskryf en soos ons weet het volgens oorlewering is Petrus, die apostel Petrus, is hy gekruisig voor die vernietiging van die tempel. Die vernietiging van die tempel het in 70 na Christus plaasgevind en die Jode in daai tyd het geglo, selfs die vroeë Christelike kerk het geglo dat die tempel die plek was waar God se teenwoordigheid was en waar sy guns was. Nou kom Petrus in hierdie boek of in hierdie brief wat hy skryf aan die gelowiges en hy sê die eintlike tempel van God is nie daai tempel in Jerusalem nie, want hy gaan in elk geval vernietig word. Nee, die ware tempel van God is binne gelowiges, is die julle is eintlik die geestelike huis van God. So dit was 'n groot ding om te sê in daai tyd. En maar kom ons kyk nou na hierdie gedeelte en ons vra vir onsself die vraag, wat is hierdie geestelike huis van God? En daar word gepraat daarvan dat gelowiges offers moet bring in hierdie geestelike huis. Nou wil ek wel bietjie stil staan om te kyk wie is binne en buite hierdie huis? Wat is die identiteit van hierdie geestelike huis en wat is die geestelike offers wat gebring moet word? So eerstens kyk ons na wat is die geestelike huis? Wat is sy identiteit? Nou eerstens moet ons sê ons moet nie dink as gelowiges aan 'n klooster of 'n letterlike gebou nie. Hierdie is nie eintlik die huis van God nie. Alhoewel gelowiges hierna toe kom die Here aanbid, ja, in 'n sekere sin is dit 'n geestelike huis van God. Elke plek waar die woord suiwer verkondig word en mense God aanbid, maar dis nie waarvan Petrus hier praat nie, want in die vroeë kerk was daar nie groot gebou nie. Die gelowiges het in klein huisies of in huiskerke byeengekom. So met ander woorde, moet ook nie dink aan die Rooms-Katolieke kerk waar die monnike en die nonne in sekere geboue die Here aanbid het en nooit mag trou nie. Nee, dis nie die geestelike huis waarvan Petrus praat nie. Die geestelike huis eerstens het 'n hoeksteen en het 'n fondament. Enige huis wat gebou word en Petrus sê Jesus Christus is die hoekklip of die hoeksteen. Wat beteken dit? Nou in die antieke tyd as daar 'n gebou opgerig is, daar 'n sekere steen gelê, eerste steen is daar gelê, word die hoekklip, dis die hoekklip was gelê En dit beteken dat die belangrikste deel van die fundament van daai gebou 'n hoekklip was, of die, kan ek amper sê, die fundament was. Dit was 'n sekere deel in die fundament. As daai hoekklip verwyder was, sou die hele gebou in duie stort. Nou, Petrus sê, Jesus Christus is daai hoekklip. In ander woorde, as die hoekklip nie daar was nie, sal die gebou nie stabiel wees nie. Hy sou nie stewig gewees nie. Daar sou nie sekuriteit vir die gebou gewees het nie. Nou Petrus sê, Jesus Christus is daai stewigheid, daai stabiliteit, daai sekuriteit binne die gebou. As hy nie daar is nie, dan val die gebou in duie. Dan sal daar nie 'n geestelike huis wees nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 3, volgens die genade wat God aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop, maar elke moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. Ons weet, sonder 'n fundament kan 'n gebou nie staan nie. Hierdie gebou kan nie staan as daar nie fundament is nie. En in die geestelik is dit dieselfde. As jou lewe nie op Jesus Christus gebou is nie, gaan jou gebou, jou lewe in duie stort. Efesiërs 2 sê die volgende, Paulus sê vir die Efesiërs, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam, en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, en wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. In ander woorde, as Jesus Christus is die hoeksteen van hierdie geestelike gebou, dis nie 'n letterlike gebou nie, maar hy is die hoeksteen, hy is die fundament. Nou, as ons praat van 'n geestelike huis, wat bedoel ons daarmee? Die Bybel sê hierso in 1 Petrus 2, hy bestaan uit lewende stene. Ons weet, enige gebou, ek sien julle, hierdie gebou het ook klomp stene. Sonder stene, gewoonlik, is daar nie 'n gebou nie. Nou, Paulus sê, julle wat gelowig is, julle is lewende stene in hierdie gebou. Jy kan nie een steen daar vat om sommer net uitruk nie. Dit gaan nie werk nie, die gebou gaan nie mooi lyk en die muur gaan dalk omtuimel as jy 'n steen probeer uithaal. Met ander woorde, elke gelowige het 'n plek in hierdie gebou. Dit maak nie saak hoe gering jy dink jy is nie, jy het 'n plek in hierdie gebou. En as jy 'n gelowige is, dan is jy 'n lewende steen. Wat beteken dit? Beteken, jy is lewend gemaak deur die Heilige Gees. As jy nie wedergebore is deur die Heilige Gees nie, is jy nie deel van hierdie gebou nie. Dis lewende stene, en die Bybel sê, as ons nie wedergebore is nie, as ons nie tot geloof in Jesus Christus gekom het nie, dan is ons nie deel van hierdie gebou nie. Volgende, Paulus, of Petrus sê in vers 9 en 10, julle is 'n uitverkore geslag. Wat beteken dit? Beteken, God het self elke gelowige uitgekies. Die beslissende rede waarom jy gelowige is, as jy sit en jy is 'n gelowige, is omdat God jou uitgekies het. Johannes 15 vers 16 sê, Jesus het gesê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Met ander woorde, die beslissende rede waarom enigiemand 'n gelowige is, 'n lewende steen in hierdie gebou is, omdat God jou uitgekies het. Dan sien ons, Petrus praat van, julle is 'n koninklike priesterdom. Wat beteken dit? Baie bekend, Bybels, Nuwe Testament is vol daarvan, self die Ou Testament. As jy 'n gelowige in Jesus Christus is, is jy 'n koning. Jy's 'n koning en 'n priester. Nou wat doen konings? Konings regeer oor 'n koninkryk. En as jy 'n gelowige is, dan regeer jy oor sondes, of jy behoort te regeer oor jou sondige natuur, jy behoort te regeer oor die sondige wêreld, en jy behoort te regeer oor die Satan en sy magte. As jy 'n gelowige is, dan is jy 'n koning in hierdie koninkryk, en jy is 'n priester. Wat beteken dit? Wat die, in die Ou Testament, wat het die priesters gedoen? Hulle het ingetree vir die volk. Hulle het gebid vir die volk. En hulle het nie, hulle moes nie net bid vir die volk, vir hulle eie volk nie. Hulle moes eintlik gebid het vir die nasies. So, as jy 'n gelowige is, As jy uitgekies is, as jy lewende steen is, dan is jy koninklike priesterdom, deel daarvan, jy moet bid vir die wêreld, vir jou gesin, vir Suid-Afrika en vir die wêreld, sodat mense in Jesus Christus kan glo. En dan sê Paulus, Petrus, julle is 'n heilige volk. Wat dit beteken, heilig beteken maar net, jy is afgesonder, jy is nie soos die wêreld nie, jy behoort aan God. Heilig eintlik beteken in die Hebreëus om te om afgesny te wees. Op ander woorde, as jy gelowige is, is jy nie soos die wêreld nie. Jy behoort nie so te wees nie. Jy behoort anders te wees. Jy behoort eintlik aan God. En dan sê Petrus ook, hierdie identiteit van die geestelike huis is, jy is God se eiendomsvolk. Met ander woorde, jy behoort primêr nie aan jouself, aan jou familie, of aan die Afrikaners of aan Suid-Afrika nie. Jy behoort primêr aan God. Jy is God se eiendom, omdat die Heilige Gees in jou bly. Jy is God se eiendom. Almal wat glo, behoort aan God, primêr. Hulle is sy eiendomsvolk. En dan sê Petrus ook, julle wat glo is uit die duisternis bevry na die wonderbaarlike lig. Met ander woorde, dit wat Christus gedoen het aan die kruis 2000 jaar terug, hy het jou nie net kom vergewe van jou sondes nie, hy het jou kom bevry van die mag van die Satan, van jou sondes. Met ander woorde, jy is nie langer meer 'n slaaf van die sondes nie. God het gekom om jou uit die duisternis te bevry na sy wonderbare lig. En dan sê Petrus ook, julle wat glo, julle het barmhartigheid van God ontvang. Eers het julle nie, was julle nie sy volk nie, eers het julle nie barmhartigheid ontvang nie. Wat beteken dit? Beteken, voordat ons barmhartigheid ontvang het, was die wraak van God op ons. God was kwaad vir ons as gevolg van ons sondes. Ons het die straf van God verdien, omdat ons willens en wetens herhaaldelik teen God gesondig het, en dit wat ons sê en dit wat ons doen en dit wat ons is. Ons het die straf van God verdien, maar deur geloof in Jesus Christus het God aan jou barmhartigheid gewys. Jesus Christus het aan die kruis jou straf kom dra, sodat jy nie veroordeel sal word nie wanneer jy sterf. Jy het die barmhartigheid van God ontvang. Kom ons kyk, dit is die identiteit van hierdie geestelikheid. Met ander woorde, daar's 'n fondament, daar's 'n hoeksteen, Jesus Christus, en dan die identiteit van hierdie huis is, jy's deel van 'n koninklike priesterdom, jy's 'n koning, jy's 'n priester, jy's 'n deel van 'n heilige volk, jy's God se eiendom, en jy het barmhartigheid van God ontvang. So kom ons kyk, wie is in en wie is uit in hierdie geestelike huis van God? Baie belangrike vraag. Wie is binne en buite hierdie geestelike priesterdom? Kom ons kyk, wie is buite? Die Bybel sê hierso, ongelowiges en ongehoorsames, vers 7 en 8, hulle is uit. Hulle wat struikel oor die hoeksteen, en hulle wat aanstoot neem aan die hoeksteen is uit. Nou as jy die Bybel lees, as jy die Bybel lees, is daar baie keer dinge wat jy lees, wat jy nie verstaan nie. En jy lees baie dinge, en dit wat Jesus gesê het, daar in die Bybel, is net vir jou, dis vir jou onmoontlik om daai opdragte uit te voer. Nou baie mense in Jesus se tyd, toe hy geleef het, die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het na Jesus geluister, en dit wat hy gesê het was net te veel. Hulle het nie geglo hy is die seun van God nie, hulle het nie geglo hy het van die aarde, van die hemel gekom aarde toe nie, en hulle het gestruikel oor Jesus Christus. Hulle het nie in hom geglo nie. En vandag is dit nog dieselfde, dwars deur die eeue. Daar's biljoene mense wat nie glo dat Jesus Christus God is nie. Hulle wil nie glo dat die Bybel die woord van God is nie. Hulle wil nie glo dat dit betroubaar is en dat ons wil lei na die ewige lewe toe nie. Hulle sê daar's klomp, die Bybel is so onbetroubaar, jy kan niks glo wat daar staan nie. Met ander woorde, die wêreld is in opposisie teen wat die Bybel sê en dit wie Jesus Christus is. Ek doen baie evangelisasie in die straat en onder moslems. Elke keer as jy met hulle praat, kom jy agter, hulle struikel oor wat God gesê het oor homself. En so daai mense wat aanstoot neem oor Christus en oor wie hy is, hulle is buite hierdie heilige priesterdom. Hulle wat die hoeksteen verwerp is uit. 1 Petrus 2 vers 7 sê, die bouwers het hierdie hoeksteen afgekeer. Nou ons weet, histories was dit die Joodse leiers, en dit was die Romeinse keizers, en selfs na die tyd. Hulle het Jesus Christus afgekeer, hulle het nie geglo, hy is die Messias nie, daai mense is buite. En dan laastens, die wat buite is, is die mense wat sonde in hulle lewe omhels. Hulle stry nie teen die sonde nie. 'N Christen, 'n kenmerk dat jy 'n Christen is, is die feit dat daar 'n stryd is tussen wat jou sondige natuur begeer en dit wat die Heilige Gees binne in jou begeer. Daar is 'n stryd in 'n Christense lewe. As daar nie 'n stryd is nie, as jy maar net sê ek gaan I'm going with the flow, dan beteken dit jy's heel waarskynlik nie binne hierdie geestelike huis nie. Want sodra jy wedergebore word, is daar 'n stryd. Dit wat jy wil doen, dit partykeer doen jy nie. Maar ek onthou toe ek 'n ongelowige was, toe ek 'n tiener was, daar was geen stryd nie, want ek het nie geglo in God nie. Ek het net gedoen wat ek wil, en daar was geen botsing nie. Maar die mense wat buite hierdie geestelike huis van God is, is hulle wat die sonde omhels, hulle verlekker daarin en glad nie wil verander nie. Hulle wat bedrog, huigelary, jaloesie en al hierdie dinge goed praat. Nou, wie is in hierdie huis? Nou, vers 6 sê, wie in hom glo, word nooit teleergestel nie. Dit is ongelooflike belofte, dit is 'n belofte in die skrif. Hy wat glo in hierdie hoeksteen, word nooit teleergestel nie. Nou, ek het al met baie Christene gepraat in my lewe, of mense wat Christene so te sê was, en nou die kerk verwerp het. Gewoonlik het daar iets in hulle lewe gebeur, iets in die kerk gebeur, iets in hulle familie gebeur, wat hulle nie kan verstaan nie, wat hulle nie kan verstaan dat God dit in hulle lewens toelaat nie. En wat gebeur? Hulle is teleergesteld in God. En wat doen hulle dan? Hulle gaan weg uit die kerk uit, of hulle word ateëste. Hulle was nooit werklik gelowiges nie. Hulle het net 'n soort van 'n noodwiel geloof gehad. Net daar om bietjie stabiliteit in hulle lewens te kry, wat ook al. Maar hierdie vers sê vir ons, wie in hom glo, word nooit teleergestel nie. So hoe moet ons dit verstaan? Beteken nie jy gaan nie moeilike dinge in jou lewe ervaar nie. Beteken nie daar gaan nie lyding in jou lewe wees nie. Beteken nie dat jy gaan nie sukkel nie. Die Bybel is baie vol daarvan. Elke gelowige sal ly ter wille van sy geloof. Dit sal gebeur met jou. Jy moet voorbereid wees op daai realiteit. Maar wat beteken hierdie vers? Jy sal nooit in God teleergestel word as jy glo. Dit beteken dat omdat God onveranderlik is, sy karakter hy kan nie sleg word, hy kan nie boos word nie. Hy is oneindig liefdevol, genadig, regverdig, heilig, al hierdie wonderlike ding. Hy kan nie verander nie. En as jy glo in Jesus Christus, beteken dit, hy gaan, dit wat hy beloof het in die skrif, sal hy waar maak in jou lewe. Met ander woorde, elke gelowige glo dat as jy die dag doodgaan of Jesus kom voor die tyd terug, dat jy hemel toe gaan gaan, dat jy op die nuwe hemel en die aarde gaan leef eendag. Dis wat jy glo. Met ander woorde, as jy glo in hierdie hoeksteen, sal daai, jy sal nooit teleergestel word in God se beloftes wat hy in die skrif maak nie, want dit sal waar word. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. En dan sien ons, die wat gehoorsaam is, vers 8, die wat die woord gehoorsaam is binne die huis. Ons moet altyd onthou dat geloof en gehoorsaamheid gaan saam. Jy kan nie werklik 'n ware geloof hê sonder om die opdragte en die gebooie van Jesus Christus te gehoorsaam. As jy vir God sê, nee, ek wil nie, ek hou daarvan om te lieg, ek hou daarvan om te steel, en ek gaan my nou so aan. Dit werk nie, dat is nie 'n ware geloof nie. Geloof en gehoorsaamheid gaan saam. Een of ander tyd gaan na 'n krisis in jou lewe kom en jy moet kies, of is die Here of is nie die Hy nie. Met ander woorde, jy die wat binne die huis is, gehoorsaam die opdragte en gebooie van God. Dan sien ons vers 3. Hulle wat smaak dat die Here goed is, is in. Nou, ons kan so baie dinge van die Bybel weet, so baie, ons kan die 12 artikels, die Nederlandse geloofsbelijdenis, al hierdie creeds, geloofsbelijdenis, ons kan dit uit ons kop uit ken, ons kan dit alles hier in ons kop hê, ons kan deur katechese gegaan het, maar dit beteken nie, jy is weer gebore nie, nee, die Bybel sê, hulle wat in is, smaak dat die Here goed is, die Griekse woord vir goed kan beteken vriendelik of genadig, wat beteken dit? Beteken dat, om 'n Christen te wees, beteken die Heilige Gees het in jou kom woning maak. Dis 'n ondervinding. Glo my, as die Heilige Gees, God die Heilige Gees, in jou kom bly, gaan jy weet daarvan. Dis 'n geestelike smaak wat jy gaan hê in jou lewe. Jy gaan ervaar dat God by jou is, dat jy vrede, hy gaan jou vrede, vreugde, liefde, vergifnis gee en jy gaan weet, jy's aanvaar deur God die enig. Dis 'n ding wat jy ervaar. Dis nie net 'n ding wat jy in jou kop weet nie. Op ander woorde, hulle wat in is, ervaar dat die Here goed is, dat hy goed vir hulle is en dat hy gekruisig is vir hulle sondes en hulle ervaar daai vergifnis van die Here Jesus. En dan sien ons in vers 6, sê dit die volgende, daarom staan dit ook in die skrif, kyk ek len Sion in uitverkoor en kostbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. 'N kostbare hoeksteen, wat beteken dit? Beteken, die wat in die geestelike huis is, hulle ervaar God as kostbaar. Hulle, God is vir hulle, die kostbaarste ding in hulle lewe. Nou vraag ek vir jou die vraag vanaand. Is Jesus Christus vir jou die kostbaarste ding in jou lewe? Kostbaarder as jou sport, as jou TV-programme, as jou muziek wat jy na luister? Is Jesus Christus, God, die kostbaarste in jou lewe? Die Bybel sê, dat die wat in die geestelike huis is, hy is die kostbare hoeksteen vir jou. En dan sien ons in Matteus 10 vers 37, Jesus sê die volgende, as jy vader en moeder, vrou of kinders, broer of sister of enigiets anders, liewer het as vir my, is jy my nie werd nie. Dis wat Jesus gesê het. In ander woorde, jou vrou en selfs jou man moet nie belangriker wees as Jesus Christus nie. Jou beste vriend, jou broer of sister of wie ook al, mag nie belangriker wees as Jesus Christus nie. Hulle wat in is, weet dit. Hulle weet, Jesus Christus is die belangrikste. En dan sien ons, hulle wat in is, sterwe die sonde progressief af in hulle lewe. Sonde soos bedrog, huichelary, jaloesie, elke vorm van kwaad, wat Petrus hier sal noem. As jy in die geestelike huis is, dan begin jy voel oor sonde, soos God daaroor voel, want God haat alle sonde, met ander woorde, jy volg Jesus in daai pad, waar jy sonde al hoe meer afsterwe in jou lewe, hulle is in. Ok, laaste punt, nou wat doen hierdie mense wat in die geestelike huis is, hoe word hierdie geestelike huis opgebou? Nou eerstens, staan daar in vers 2, soos pasgebore kindertjie smag na melk, moet jy smag na die suiwer geestelike melk. Die ou vertaling sê, wat die Grieks ook sê, die onvervalste melk van die woord. As jy 'n Christen is, is omdat jy die woord van God gehoor het en geloof, jou geloof in dit geplaas het, op die beloftes van God. Dis hoe jy in die geestelike huis kom, maar dit beteken ook, as jy in hierdie huis is, die manier hoe die huis opgebou word, is die feit dat jy jou verlekker en jou verlustig in die woord van God. Dis hoe jy, as jy die woord van God ontdek en sien wat 'n skat dit is in jou lewe, wat doen jy dan? Jy hou dit, jy koester dit, jy bære dit in jou hart, jy jubel daaroor, jy is bly daaroor, en dis hoe jy groei
in hierdie geestelike huis. Jesus het gesê in Johannes 8 vers 31, as jylle aan my gewoorde getrou bly, is jylle werklik, waarlik my disciples. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Doen u dit, as jy jouself 'n gelowige noem, doen jy dit. Is jy getrou aan die woord van God, dan is jy waarlik Jesus' disciple. En dan tweedens, hoe word hierdie geestelike huis opgebou? Petrus sê, hulle bring geestelike offers aan God. Nou ons weet in die Ou Testament is diereoffers gebring vir die vergifnis van sondes, wat het die skadebeeld van die regte offer van Jesus Christus was. Beteken, deur Jesus Christus alleenlik word kan jy geestelike offers bring. Met ander woorde, Jesus Christus het die finale offer gebring aan die kruis toe hy gesterf het, om al die diereoffers te vervang, en deur geloof in hom kan al jou sondes vergewe word, as jy geloof in hom plaas, maar nou moet jy geestelike offers bring aan God, nie om jou saligheid te verdien nie, maar om te wys hoe lief jy hom het. Nou die Bybel sê, bring nou geestelike offers, wat vir God aanneemlik is. Nou wil gou kortle, net stilstaan by hierdie feit. Wat is hierdie geestelike offers? Toe ek hierdie gedeelte gelees het, toe vraag ek nou, wat is hierdie geestelike offers, wat ons moet bring aan God? Of jy 'n paar verse noem. Eerstens, offers gerig na God in verband met jouself. Psalm 34 vers 18 sê die volgende. Die Heere is naby die wat gebroken is van hart, hy verlos die wat verslaas van gees. Psalm 51 vers 17 sê, die offers van God is 'n gebroken gees. Een gebroken verslaas hart sal u, o God, nie verag nie. Jesaja 66 vers 2 sê, ek slaan ag op die mense nood, op die een wat berou het oor sy sonde. Met ander woorde, as jy sien wat Jesus Christus vir jou gedoen het aan die kruis, en jy sien dat jou sonde verantwoordelik was dat Jesus gekruisig is, wat behoort dit te doen aan jou? Jy behoort berou te hê oor jou sonde. Want as jy nie berou het oor jou sonde nie, wat gaan gebeur? Jy gaan aanhou om daai sondes te doen. En dit is 'n wonderwerk om berou te hê oor jou sonde. Om 'n gebroken hart te hê oor jou sonde is 'n geskenk van God, wat noodsaaklik is in jou heiligmaking. Dan sien ons offers gerig na God, lof en dank. Hebreërs 13 vers 5 sê die volgende. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Jona 2 vers 9. Sê Jona toe hy in die vis was, ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het. Psalm 50 vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Psalm 50 vers 14, die een wat dank offer eer my, die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. En dan Psalm 116 sê, ek sal u 'n offer van danksegging bring, en u naam in die naam van die Here aanroep. In ander woorde, as jy na jouself kyk en jou sonde raak sien, behoort dit gebrokenheid tot gevolg te hê. Dis 'n offer aan God. Dis die offer wat jy moet bring aan God. Die ander offer is, as jy na God kyk en sien wat hy vir jou gedoen het, dan behoort jy om te loof en te dank. Ek weet, daar is so baie dinge wat verkeerd is in die wêreld, in Suid-Afrika self, daar is baie redes om oor te kla. Maar wat God sê, die offer wat ons moet bring, is dank en lof. En dit is nie net 'n ding wat in Sondag moet gebeur. Ons nou liedjies sing en worship songs sing, is wonderlik. Ons loof die Here. Maar is dit 'n lewenstyl in jou lewe? Wat doen jy maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag? Loof jy en dank jy die Here ook in daai tye? Want dis wat God sê. Hy sê, jy moet gedurig, aanhoudend, 'n lof en 'n dankoffer bring aan God. En dan sien ons Openbaring 8 vers 9, om gebede om te bid tot God is 'n offer. Openbaring 8 vers 3 sê, 'n ander engel het toe gekom by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbalk bak. Daar is baie wierook aan hom gegee en het saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. So wat doen die engele daar in die hemel? Ek is nie heeltemal openbaring kan 'n misterie wees, maar in elk geval wat die engele doen is hulle soort van vang al die gebede van die gelowiges op aarde en hulle gooi dit as 'n offer voor die troon neer. In ander woorde, as ons bid tot God, daai gebede wat ons bid, dis 'n offer aan God. Die Bybel sê ons moet gedurig bid, bid sonder ophou. En dan sien ons Romeine 12 vers 2, alles wat ons met ons liggame doen, is 'n offer. Openbaring 12 vers 1 sê die volgende, Paulus sê vir die gelowiges, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst of julle geestelike aanbidding. Met ander woorde, alles wat jy met jou liggaam doen, is eintlik 'n offer. Met ander woorde, alles wat jy doen met jou liggaam, is 'n offer aan God. So dit laat mens nogal dink, wat doen jy alles met jou liggaam? As jy iets doen met jou liggaam wat afskuwelik is, wat jy nie behoort te doen nie, dan bring jy nie 'n offer aan God nie, as jy gelowig is. So, dit wat jy met jou liggaam doen, met jou lewe, is 'n offer aan God. En dan sien ons offers gerig na God in verband met medemense. Ons sien mededeelsaamheid en vrygewigheid. Ons sien Hebreërs 16 vers 13 vers 16 sê die volgende. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. 1 Timoteus 6 17 sê, die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie, hulle moet hulle hoop op nie op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet, spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. Met ander woorde, as jy na jou medemense kyk, wat 'n soort hart het jy? Is jy selfsugtig of is jy mededeelsaam, vrygewig? Bybel sê, as jy vrygewig is, as jy mededeelsaam is, dan is dit 'n offer wat jy aan God bring. En dan laastens, Romeine 15 vers 16, die feit dat jy mense vertel van Jesus, is 'n offer. As jy mense lei na Jesus toe, as jy vir mense vertel wat Jesus in jou lewe kom doen het, dan is dit 'n offer wat jy bring aan Jesus Christus. Romeine 15 vers 16, Paulus sê die volgende, om in diens van Christus Jesus onder die heidennasies te werk, dit is my priesterlike taak om die evangelie van God aan hulle te bedien, sodat daar uit die heidennasies 'n offergawe mag wees, wat vir God aanneemlik is en deur die Heilige Gees geheilig is. Met ander woorde, ja, ons het gesien, alles wat jy met jou liggame doen is 'n offer, maar as jy vir mense vertel van Jesus en hulle probeer wen vir die koninkryk, en nie net jou eie mense nie, maar ander mense van ander rasse groepe en ander etniese groepe ook. As jy hulle vertel van Jesus, is jy besig om 'n offer aan die Here te bring. En dit sluit aan by die laaste punt, in vers 9 en 10, hoe word die geestelike huis opgebou? Deur die verlossingsdade van Christus te verkondig. Daai woord om te verkondig kan ook beteken vier. Met ander woorde, as jy die verlossingsdade van God in jou eie lewe vier en verkondig, vir mense vertel wat God in jou gedoen het, hoe hy jou verlos het, en hoe hy mense in die geskiedenis verlos het, en in die Bybelse tye, en as jy mense daarvan vertel, dan is jy besig om hierdie geestelike huis op te bou. So dis hoe die geestelike huis opgebou word. Dan sien ons, dan sluit ons af met hierdie. Ons weet al hierdie dinge gebeur by die kruis, paar vrae wat ek vir jy wil vraag. As jy 'n gelowige is, bring jy offers na God toe. As jy na jouself kyk, gebrokenheid oor jou sonde, as jy na God kyk, lof en dank en jou liggaam gee vir God, jou te bid, jou gebede te offer aan God, en as jy nou naaste kyk, vrygewigheid en mededeelsaamheid. Maar belangriker, is jy wat vandag hier sit, is jy 'n lewende steen in die geestelike huis van God? Want het help nie om enige offer te bring, as jy nie weergebore is, as jy nie, as jy nie, 'n lewende steen is nie, as jy nie aan Christus Jesus behoort nie. En dan laastens, as jy 'n gelowige is, verkondig jy sy weldade. Kom ons bid saam. Vader in hemel, ons dankie vir die woord, ons dankie dat u God is, ons dankie vir hierdie gedeelte, en ons weet, Here, u sê, as ons in u glo, ons nooit teleurgesteld sal word nie. Here, ons kom bid, as daar enig iemand in hierdie gebou nou sit, wat u nie ken nie, wat nie 'n lewende steen is, en ons bid dat u Heilige Gees, daai persoon sal oortuig van sonde en oordeel, dat hulle sal hardloop na Jesus Christus toe, en hulle vertroue en geloof in Jesus Christus sal plaas, en sal weet wat u sal hulle nooit teleerstel nie, want u het vir ons 'n wonderlike lewe in hiernamaals beloof, en vreugde en vrede en vergifnis en verlossing selfs al in hierdie lewe. Here, ons kom bid dat u die wat wel lewende stene is in hierdie gebou, Here, ons wil kom bid, dat u ons sal help, help ons, skep in ons gebrokenheid oor ons sonde, geef ons liefde vir ons naaste, vrygewigheid, weldadigheid, Here, geef ons een hart vol van lof, en vol van dank, en dat ons sonder ophou, u sal loof en dank, en vir u sal leef, Here, ons kom bid, dat u ons sal help, om geestelike offers te bring, so dat hierdie geestelike huis, al hoe in ons lewe een werklikheid sal word, en dat ons deel sal wees, om hierdie geestelike huis op te bou. Ons kom bid vir die gemeente, ons kom bid vir die skoolkinders, wat ek samen skryf hier, wees met hulle, help hulle, en wees met elkeen in hierdie gemeente, in Jesus Christus se naam. Amen. Ok, ons sluit af, is daar tyd vir kollekte? Tyd vir kollekte, ok. En dan sluit ons af met nommer 72.
Ons glo as ons struikel, dat ons op kan staan. Ons glo in die liefde, soos die oseaan. Ons glo in genade, soos die see. Een stroom van vergifnis, sleer ons meer. En ons belei, ons glo dat die Here sy kinderlijn, ons glo dat die leidsman die weg bereid, al wees al wetend, ons sien het meer, onmetelijk sterker,
môre na die donker nag. Ons glo aan die bruilof van die bruid in wag. Ons glo in vervulling van die woord, in Christus oorwinnaar oor die dood. En ons belei, ons glo dat die Here sy kudde lei. Ons glo dat die leidsman die weg berei. Al wees al winde, ons siel het heer, onmeenlik sterke verlosser heer. Ons sing omdat ons glo, aanbid omdat ons glo, belei dit dat ons glo. Ons loof U want ons glo. Ons glo dat die Here sy kudde lei. Ons glo dat die leidsman die weg berei. Al wees al winter, ons siel het heer, onmeetlik sterke verlosser heer. Al wees al winter, ons siel het heer, onmeetlik sterke verlosser heer.
Staan so en ontvang die seën van die Here. En die liefde van God die Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees op wat die hoeksteen Jesus Christus gebou is en lewende stene in die geestelike huis van God is. Amen.